Ljetopis. Na današnji dan, 31. januara 1808. godine, Napoleon je anektirao Dubrovačku republiku. Aneksiju je proglasio general August Marmont, vojvoda od Raguze. Dubrovačka republika formalno je prestala da postoji i više nikada nije obnovljena. Dubrovačka republika je bila najznačajnija grad republike i trgovački centar na istočnom Jadranu. Razvila se u ranom srednjem vijeku i postojala je sve do 1806. godine, kada su je zauzele Napoleonove snage i pripojile novostvorenim ilirskim provincijama 1808. godine. Svoj vrhunac je dostigla u 14. i 15. vijeku zahvaljujući veoma razvijenoj trgovini u unutrašnjosti Balkanskog poluostrova, na kome su se Dubrovčani bavili i zakupljivanjem trgova, rudnika i carina od mjesnih vladara Srbije i Bosne, čime su dodatno povećavali svoje prihode. U cilju pospješenja svoje trgovine, Dubrovčani su većim gradovima u unutrašnjosti osnivali svoje kolonije, Novo Brdo i drugi. U doba svog najvećeg obima, republika je zahvatala prostor od Pelješca, Stonskog rta, do Boka Kotorske prevlake, sa kanalima i Popovim poljem. Otkriće Amerike i pomorskog puta za Indiju kao stagnacija Osmanskog carstva u 18. vijeku, koja je za posljedicu imala davanje trgovačkih povlastica drugim zapadnim zemljama, doveli su do opadanja dubrovačke privrede i cjelokupne države. A prelomnu tačku predstavlja veliki zemljotres koji je grad pogodio 6. aprila 1667. godine i od koga se on više nikada nije oporavio. Iako je Dubrovačka republika nominalno priznavala vrhovnu vlast većih država, ona je faktički uvijek bila nezavisna. Istočni Jadran je bio naseljen još početkom neolita, a najbliža okolina Dubrovnika, uključujući same Litice, Raguze, su bile naseljene tokom bronzanog i gvozdenog doba. Tokom starog vijeka centar regije se nalazi u današnjem Cavtatu, koji je nosio romanizovano ilirsko ime Epidaurum. Početkom 11. vijeka dubrovačke lađe su bile prepoznatljive širom Mediterana, a Dubrovčani poznati kao vješti moreplovci i trgovci, koji sklapaju trgovačke ugovore sa mnogim gradovima i kneževinama. Godine 1295. u Dubrovniku se desio veliki požar koji uništio cijelo predgrađe Dubravu i veliki dio grada Raguzom. Zbog toga oba naselja su se spojila u jedno i više se nisu smjele graditi drvene kuće. Dubrovnik se obavezao da će plaćati sultanu godišnji harač za slobodu trgovanja po Turskom. Taj harač je u početku iznosio 1500 zlatnih dukata, da bi vremenom bio podignut na 15.000 zlatnih dukata. Ali je 1481. godine sveden na 12.500. To je bila jedina realna veza između Dubrovnika i Turske carevine. U svemu drugom, Dubrovnik je bio nezavisan. Grad je mogao ući u odnose sa bilo kojom državom, a brodovi Dubrovnika plovili su pod dubrovačkom zastavom. Osmanlije Dubrovačkoj republici daju posebna prava u trgovanju, što dubrovačku trgovinu još više veže u Osmansko carstvo. Dubrovački trgovci mogli su slobodno uploviti u Crno more, što je bilo zabranjeno svim neosmanskim brodovima. Plaćali su neke obaveze manje od drugih trgovaca, a Dubrovnik istovremeno uživao osmansku diplomatsku podršku u trgovini sa Mlečanima. Za gotovo 300 godina, što je Dubrovnik bio pod turskom vrhovnom vlašću, on je ponajviše u miru živio, vješto održavajući neutralnost u ratovima između Turaka i Hrišćana. Ali je i grad uskoro osjetio posljedice otkrića Amerike i novih trgovačkih pomorskih puteva oko Afrike, koji su malo po malo prevagu u trgovini prenosili sa obala Sredozemnog mora na obale Atlantskog okeana. Političko i ekonomsko propadanje Turske tokom 18. vijeka donijelo je također nazadovanje dubrovačke trgovine po Turskoj. Tako je Dubrovnik već bio prešao najjaču fazu svog ekonomskog napretka kada se 6. aprila 1667. godine desio veliki zemljotres, koji ga je napola srušio, upropastio nekoliko hiljada ljudi u njemu i nanio mu veliku materijalnu štetu. Nakon sloma Mletačke republike 1797. godine, dalmatinski obalni pojas i Boka Kotorska dolaze pod jurisdikciju Habsburške monarhije, a Dubrovnik ostaje između. Pojavom Napoleona s jedne strane i slabost Turske s druge strane, Dubrovačka republika više nije bila sigurna u novom sastavu susjeda. Napoleon je poslao generala Loristona sa 1200 vojnika da iz Dalmacije preko Dubrovnika pređe u Boku. Stvarni razlog ove akcije bilo je zauzimanje Dubrovnika obmanom i pravljenje od njega oslonca za dalje operaciju Jadranu. Tako, kad je francuska vojska 1806. godine ušla u Dubrovnik, iz njega više nije izašla sve do 1815. godine. Dana 31. januara 1808. godine Marmont je s dekretom raspustio senat i dubrovačku vladu i time ukinuo Dubrovačku republiku. To je značilo i definitivan kraj Dubrovačke republike, a grad će u okviru Austrijskog carstva ostati sve do njenog raspada 1918. godine. Po uređenju Dubrovačka republika je bila aristokratska republika na čijem čelu se nalazio izborni knez koga je biralo mjesno plenstvo i svojih redova. Stvarna vlast nalazila se u rukama vijeća umoljenih ili senata, koje je sačinjavalo 45 najbogatijih i najistaknutijih plemića i oni su donosili sve odluke i zakone. Na prostoru Dubrovačke republike razvila se jaka materijalna kultura u kojoj se ističe dubrovačka književnost, a koja predstavlja najviše domete renesanse, humanizma i baroka među Južnim Slovenijom. Kao najstariji dijelo renesanse u Dubrovniku uzimaju se tri stiha koja je 1421. godine na praznoj strani carinskog statuta zapisao Đon Kokaličević. Krajem 15. vijeka javljaju se petrarkisti Šiško Mančetić sa kancionijerom i Đore Držić. Nakon njih počinju da stvaraju Mavro Vetranović, Nikola Nalješković i Marin Držić. Krajem 16. vijeka i početkom 17. vijeka javlja se barok u dubrovačkoj književnosti koji je svoj vrhunac dostiže u dijelima Điva Gundulića, Điva Bunića i Đona Palmotića. Ep Osman Ivana Gundulića predstavlja najznačajnije dijelo dubrovačke književnosti i najuspjeliji slovenski barokni ep. A o značajnih dijela svakako treba pomenuti i komediju Marina Držića Dundo Maroje.
Ljetopis.